myndatexturinn til myndina ofast. Á flestu heimskortum okkara lægir liggur Europa miskæis við kortunum. Og norður uppettir. Heimurinn ser örvísi út til dæmis Australi í miðjunni og súrir uppettir. Svo ég tjú. Þetta kortum som vísur Norð-Amerika og Súr-Amerika brúktu Spaniólar í 16. öld þá þetta tóku sér tjálónd í Súr-Amerika.